Գլուխ 15-րդ Ծովայինների մայրը Այդ տխմար գյուղացիները, որոնք իրենց ուսերի վրա են պահում թագավորական գահերը, փառք են բերում պետական գործիչներին։ Գեներալների համար ապահովում կայուն հաղթանակներ, միևնույն ժամանակ մնալով տգետ, անտարբեր կամ էլ բութ ատելությամբ լի։ Այդ գյուղացիները, որոնք իրենց աշխատանքով առաջ են մղում աշխարը, թեև նրանց ստիպում են միմյանց ոչնչացնել հանուն Աստծու, թագավորի և բուրսայի։ Այդ երազողները, խղճուկ տխմարները, անմահության են արժանի, բայց նրանք թույլ են տալիս, որ իրենց հրամայի որևէ ոսկեզոծ խրտվի լակ, և իրենց կյանքը դնում են դրամի կսակի տրամադրության տակ։ Սթիվեն Քրեյն Ամենից քիչ կարելի էր հուսալ, թե ծովայինների մորը կհանդիպեի Քենթ կենտրոնում, բայց ես նրան գտա հենց այդտեղ, խղճուկ մի փողոցում, մեծ Թոունի աղքատիկ շրջանում։ Նրա տան լուսամուտներին չկար ոչ մի հայտարարություն սենյակներ վարձով տալու մասին, և ես ստիպված եղա երկար համոզել, մինչև որ նա համաձայնեց ինձ թույլ տալ գիշերելու իր տան սրահակում։ Նույն օրը երեկոյան ես իջա նկուղը, որտեղ նրանց խոհանոցն էր, որպեսզի զրուցեի նրա և իր ամուսնու Թոմաս Մագրիջի հետ։ Այդ զրույցի ժամանակ մեր մեքենայական դարի բարդ քաղաքակրթության նրբությունները ու պայմանականությունները ինձ համար դադարել էին գոյություն ունենալուց։ Ինձ թվում էր, թե ես թափանցում եմ այդ զարմանալի կղզիաբնակ ցեղի մաշկի տակ, մտնում նրա հոգու գաղտնարանները, Մագրիջների ամուսնական զույգի մեջ գտնելով այդ ցեղի բոլոր գծերի մի տեսակ թանձրուկը։ Ես այդտեղ գտա և թափառումների ոգին, որը Ալբիոնի զավակներին գրավում էր դեպի ծովերն ու օվկիանոսները, և վիթխարի մոլորություններ, որոնք շատ անգամ են անգլացիներին ստիպել ներգրավվելու տխմար միջադեպերի ու անմիտ պատերազմների մեջ, և կույր հաստատակամություն և համառություն, որոնք նրանց հասցրին կայսերական մեծության, և դրա հետ միասին ես տեսա այդ ժողովրդի հսկայական, անըմբռնելի գերհամբերատարությունը, ժողովուրդ, որը ծնված օրից մինչև մահ անտրտունջ կրում է աշխատանքի ծանր լուծը, և իր լավագույն զավակներին հնազանդությամբ ուղարկում է հեռավոր երկրներ, պատերազմելու և ուրիշի հողերը գաղութացնելու համար։ Թոմաս Մագրիջը 71 տարեկան է, նա կարճահասակ է, այդ պատճառով էլ նրան զինվոր չեն տարել։ Նա մշտապես ապրել է միևնույն տեղում և աշխատել։ Նրա բոլոր մանկական հիշողությունները կապված են աշխատանքի հետ։ Աշխատանքը նրա իմացած միակ բանն է եղել։ Նա աշխատել ու աշխատել է իր ամբողջ կյանքի ընթացքում։ Աշխատում է և այժմ։ Ամեն առավոտ ծերունին արթնանում է ակլորականչի հետ և շտապում օրավարձու աշխատանքի։ Համարյա ծնված օրից նա օրավարձու բանվոր է։ Նրա կինը 73 տարեկան է։ 7 տարեկան հասակից նա սկսել է աշխատել դաշտում, սկզբում տղաներին, իսկ հետո տղամարդկանց հավասար, ու մինչև այսօր էլ նա չի դադարել աշխատելուց։ Տունն է մաքրում, լվացք է անում, եփում է, թխում, իսկ հիմա ճաշ է պատրաստում նաև ինձ համար, ու ինձ ստիպում է կարմրել, առավոտները հավաքելով իմ անկողինը։ Պառավները աշխատել են ավելի քան 60 տարի, բայց ոչինչ չեն կուտակել, և առջևում նրանց ոչ մի բան չի սպասում, բացի աշխատանքից։ Այնուամենայնիվ նրանք գոհ են, նրանք ուրիշ ոչ մի բան չեն ակնկալում, ուրիշ որևէ բանի մասին չեն երազում։ Համեստ կյանք են վարում նրանք, նրանց պահանջմունքները շատ սահմանափակ են։ Աշխատանքային օրը ավարտելուց հետո մի գավաթ գարեջուր խոհանոցի սեղանի շուրջը, մի շաբաթաթ հերթ, որը կարդացվում է 7 երեկո իրար հետևից, և դանդաղ ու միապաղաղ զրույց, որ ասես անասունի որոչ լինի։ Խոհանոցի պատից նրանց է նայում մինիհար հրեշտակակերպ աղջկա նկար։ Նկարի տակ գրված է «Մեր ապագա թագուհին», իսկ նրա կողքին կախված երբ նրանք վիմանկարից նայում է տարեց ու լիքը միտիկին։ «Մեր թագուհին իր ադամանդե հոբելյանին», կարդացի ես նկարի տակ։ Չկա ավելի քաղցրհաց, քան այն, որը ձերք է բերվում ճակատի քրտինքով, ասաց Միսիս Մարգրիջը, երբ ես ակնարկեցի, որ թերևս նրանց երկուսի համար էլ հանգստանալու ժամանակն է արդեն. Իսկ նրա ամուսինը ի պատասխան իմ հարցումին, թե երեխաներն արդյոք օգնում են նրանց, այսպես ասաց.
Ոչ, մենք օգնության կարիք չենք զգում. Կաշխատենք ես ու պառավս, քանի դեռ ոտքներս չենք մեկնել.
Եվ Միսիս Մարգրիջը եռանդուն գլխով արեց, ի նշան այն բանի, թե պաշտպանում և հավանություն է տալիս ամուսնու ասացին. Պառավը լույս աշխարհ է բերել 15 երեխա, բայց դրանցից մի քանիսը ուրիշ երկրներ են գնացել, մյուսները մահացել են. Ամենափոքրը, նրանց Բելիբին, ապրում է մեծ թոունում, նա 27 տարեկան է. Երեխաներն ընտանիքներ են կազմել և հիմա իրենց գործերն ու հոգսերն ունեն, ինչպես որ վայել է ընտանիքավոր մարդկանց. Իսկ որտեղ են նրանց երեխաները? Ավելի լավ է հարցնենք, թե որտեղ չեն նրանք. Լիզին Ավստրալիայում է, Մերին Բուենոս Այրեսում, Պոլը Նյու Յորքում, Ջոն մահացել է Հնդկաստանում. Հյուրին հաճույք պատճառելու համար հիշատակեցին բոլորին, և ողջերին, և հանգուցյալներին, և զինվորին, և նավաստուն, և գաղութաբնակի կնոջը. Ինձ ցույց տվին մի լուսանկար, ուր պատկերված էր զինվորական համազգեստով մի առույգ երիտասարդ. «Իսկ սա ձեր որդիներից ո՞ր երրորդն է», հարցրի ես. Նրանք միաբերան ծիծաղեցին. «Բայց մի թե սա որդի է, սա թոռնիկ է, հենց նոր է եկել Հնդկաստանից, զինվոր է, թագավորական փոխար». Նրա հետ միևնույն գնդում է ծառայում նաև իր եղբայրը. Եվ իմ աչքերի առջևով անցան որդիներ ու դուստրեր, թոռներ ու ծոռներ, համաշխարային ճանապարհորդներ, կայսրության շինարարներ. Ի դեպ, ծերունիներն էլ, որոնք հայրենիքից չէին հեռացել, նույնպես օգնում էին կայսրության կառուցման գործին. Մարդը ապրում է սեպ հրվանդանում, ուր աղմկում է ալիքը ծովի. Ճամփում է նա դեպ օվկիանոսները, թափառախումբը իր զավակների. Մեռնում են նրանք, ափերին մոտիկ կամ անծայր ծովի կապույտ ջրերում. Լուր է ստանում մայրը հոգնաբեկ, և նորերին է այնտեղ նա ճամփում. Սակայն ծովայինների մայրը այլևս սերունդ չի տալիս. Նրա ուժերը սպառվում են, և մոլորակի վրա էլ արդեն ավելորդ մարդիկ շատ կան. Թող իմ որդիների կանայք շարունակեն սերունդը, նա իր պարտքը կատարել է. Մարդիկ, որ մի ժամանակ անգլիացիներ էին կոչվում, այժմ դարձել են Ավստրալիայի, Աֆրիկայի, Ամերիկայի քաղաքացիներ. Անգլիան այնպիսի համառությամբ էր օվկիանոսի այն կողմ ուղարկում իր լավագույն զավակներին, իսկ չգնացողներին էլ այնպիսի անողոք բնաջնջման էր ենթարկում, որ այժմ պառավին ուրիշ բան չի մնում անելու, բայց եթե խոհանոցում փակված երկար գիշերների ընթացքում դիտել թագավորող անձանց դիմանկարները. Անհետացել է բրիտանական առևտրական նավատորմի իսկական ծովագնացների սերունդը. Առևտրական նավատորմն այլևս չի հավաքագրում այնպիսի ծովագայլերի, ինչպիսիք էին նրանք, ովքեր Նելսոնի առաջնորդությամբ կռվում էին Տրաֆալգարի ճակատամարտում և Նեղոսի ափին. Ներկայումս առևտրական նավերի վրա իբրև նավաստիներ ծառայում են ավելի ու ավելի մեծ թվով օտարերկրացիներ. Թեև նրանց հրամանատարները առաջվա նման անգլիացիներ են, որոնք սիրում են դժվարության դեպքում առաջ մղել մյուս ազգերի ներկայացուցիչներին. Հարավային Աֆրիկայում բուրերը բրիտանացիներին սովորեցնում են, թե ինչպես պետք է կռվել. Մինչդեռ բրիտանական սպաները սխալ-սխալի ետևից են թույլ տալիս, և հաճախ անհարմար վիճակի մեջ են ընկնում. Հայրենիքում, Անգլիայում էլ քաղաքային չքավորությունը հիստերիկ կերպով աղմկոտ խրախճանք է կազմակերպում, իսկ ռազմական մինիստրությունը այդ աղմուկի տակ իջեցնում է նորակոչիկների համար սահմանված հասակի նորման. Այլ կերպ չի էլ կարող լինել. Ամենաբարեհոգի բրիտանացին անգամ չի կարող երկարակեցության հույս ունենալ, եթե կիսաքաղց կյանքով իրեն արյունակամ է անում. Շարքային մագրիչները հարկադրված են փոխադրվել քաղաքները, և այդտեղ նրանք տալիս են սակավարյուն հիվանդոտ սերունդ, որը բավարար սնունդ չունի։ Անգլերեն խոսող ռասայի ուժերը այսօր կենտրոնացված են ոչ թե փոքր ու անզուգ բրիտանական կղզում, այլ նոր երկրում, օվկիանոսի այն կողմը, ուր փոխադրվել են Միսիս Մագրիջի զավակները ու դուստրերը։ Ծովայինների մայրը արդեն ավարտում է իր դերը համաշխարային թատերաբեմում, թեև նա չի էլ հասկանում այդ բանը։ Ժամանակն է արդեն, որ նա հանգստանա։ Ժամանակն է անդոր տալու նրա հոգնած մարմնին։ Եվ եթե ծերունական անզորությունը նրան չտանի գիշերօթևան կամ գործատուն, ապա դա այն պատճառով, որ նա սև օրվա համար երեխաներ է մեծացրել։